Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Тапшыруубузду Татарстан жаңылыктары менен давам итебиз. Эртеге Казанда Татарстан мусулмандары диний назараты пленумуз ачык. Анда яңа муфтий шайлоо ыйлан итилерге мүмкүн. Хазыркы муфтий Индус Фейзнин өз вазифасынан кетешеги белгилүү болду. Азатлык татар яшьлары бирлиги муфтият терисиндеги халларга байлы Казанда пикет уздырды. Анын рейсин Айын Набиуллин менен хабарчыбыз Райнур Шакир сүйлөштү.
Бүгүнкү пикеттин максаты муфтият терисиндеги халларга үч фикрибизди билдирүү ve tizden yaman müftü söyleyecekleri bilgili buldu bizge. Hem de Reşat Hamidulli hem Meskev tarafından Kamil Samigulin isimli bir kişini tetelerken müftü uğruna biz min okuganmışa indi internetten meglumet tarılganca ul İsmail Ağa Nakşbendi sektörünün bir ilişi iken ul bir şimdi kadimi hem de bir şimdi anti-liberal anti-devletke karşı ağın hem de ul ağın Tatarstan'a hem de müftiyetke tağın da zorak tarqaulık getirir diyen fikirde. Çünkü ne bıltırgı Feyiz'nin oturuğu zorak tarqaulık getirgen kebik de bu da özünün konservatizmi bilen bu da özünün şimdi aların lozunları var bir. Net власти не от Бога. Шуңа күрә алар бу Россия иленә карата үзенең тугрылыгын эшләп, аның эшен эшләячәкләр дигән фикердә. Без моңа әлбәттә каршы, чөнки безнеңчә Татарстанда мөселманнар арасында фитнә чыгару кирәк түгел. Илдус Фәиз дә, Самигуллин дә Илдус Фәиз чыгарды инде. Самигуллин шулай чыгарырга мөмкин. Безгә бүген көндә мөселманнар берләшүе кирәк Татарстанда. Аның өчен безнең татар исламы диемесең инде. Шундый барыс халык яраткан, лайыклы
халык яраткан кандидатлар бар.
Әлбәттә алар бар, чөнки шул ук Рамил Юнус булсын, әйме? Аны былтыр ничек теге халык якларга чыкты урамнарга. Шул ук безнең иң танылган мәчетләребезнең берсе Мәрҗәни мәчете, Мансур Җәлелетдин. Әйме, алар күп эшләр милләтчен. Бүген мәсәлән карый алабыз, Мәрҗәни каршында нинди биналар төзелә, әйме, яңа биналар булдырыла теге.
Бу бина бездә милләткә файда китерде ул.
Ну, мимш, узган шәйкемнәрне Мәрҗәни ифтарлар оештырды. Алар бик күп эшләр милләтчен. Шул күрә, шул күрә, шул ике кандидатура, мимш, идеаль. Чөнки алар татар халкы белә, ярата, хөрмәт итә.
Һәм дә татар халкы ярата, хөрмәт иткән менә бу Сөләйман мәчете имам Фатиева да бар бит әле.
Әйе, безнең милләтебез дөресен әйткәндә, шундый яхшы имамнарга бай ул. Чөнки үзебездә үскән, үзебездә формалашкан һәм дә татар телендә вәгазьләр алып барырга теләгән имамнарыбыз бар. Һәм шулар арасында мин Рамил Юнус белән Мансур Җәлелетдин чыгарыр идем.
Яны сезгә ирешкән мәгълүматлар буенча бар дип шушы ике кандидат фрау мөфтигә, мөфти вазифасына.
Юк, ансыга түгел, ләсенә, просто дөрес әйткәндә, шул ике кандидатура киң танылган бөтен республикабызда безгә бик Казанны гына берләштерү кирәк түгел. Безгә бөтен мөселманнарны берләштерү кирәк Татарстанда. Әмне шул ике кандидатуралар чыннан да халык тарафыннан белә. Әмне безгә тәкъдим ителгән һәм дә Мәскәү тарафыннан куелырга теләгән Камил Самигуллин, белгәнебезчә, ул вәгазьләрен урысча алып бара, әйме? Алып барган шартлары бар. Ул шундый ультраконсерватив. Ул прогресстан баш тарта торган сектада.
Нигә әле бу кандидат әле билгеләнмәгән һәм сез аның эшен ярып карый алмыйсыз? Каян чыгып әйтәсез?
Ну, миңа килеп җиткән мәгълүматлар буенча шул ук Россия һәм татар милләтенә каршы институт шул кандидатураны бик каты төртә икән дигән мәгълүмәт килеп бирешти миңа.
Мөфти үзе әле вазифасыннан китмәс дип аян беләсез.
Мин уйлыйм киләчәк, чөнки ул инде үзенең дәрәҗәсен төшерде. Аны беркем дә яратмый дисең икән кирәк. Аның монда яклы кешеләр юк республикабызда. Чөнки ул былтыр бик күп фетнәләр чыгарды. Һәм чөнки ул безнең мөселманнарны таркытты.
Яғни сезнең төп пикетның
максаты безгә лайыклы татар телле һәм дә халык яраткан имам кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге уздырган пикеттан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.